Brothers and sisters, welcome to the church.
Brāļi un māsas, esiet sveicināti baznīcas izglītības sistēmas svarvietīt jauniem pieaugšiem. Šī pārēja tiek rādīta no Merjota centra Brigama Janga Universitātes Jūtas štatā. Šis svētbrīts tiek tulkots daudzās valodās jauniem pieaugušiem visā pasaulē. Es esmu Šeins Lifilds, Oramas Jūtas jauno neprecēto pieaugušo trešā staba prezidents. Mēs sveicinām brāli Oskutorpu, svētdienas skolas vispārējo prezidentu, un pateicamies, ka viņam šovakar līdzās ir māsa Oskutorpe. Brālis Oskutorps būs šī vakara runātājs. Mēs esam pateicīgi par citu augstāko pilnvaroto un reģiona 70. Izglītības valdes locekļu un Brigama Janga universitātes amatpersonu klātbūtni. Turklāt mēs izsakām atzinību par BIS semināru un reliģijas institūtu administratoru klātbūtni, kā arī par Jūtas ielejas jauno neprecēto pieaugušo stabu un precētos studentu stabu prezidentu un viņu sievu klātbūtni. Mēs atgādinām, ka svētdien 2014. gada 12. janvārī Elders Kalister 70. prezidiju loceklis būs BIS svētbrīža runātājs. Mēs sāksim šo vakaru korim un klātsošiem dziedot Gavilēsim garīgo dziesmu. Mēs pateicamies Marijai Elēnai Hailai, kura diriģēs, un Brianam Plameram, kurš spēlēs pavadījumu. Pēc dziesmas Emeta Snova teiks sākuma lūkšanu.
Thank you. Mūsu
dārgais debesu Tēvs, mēs pateicamies Tev par šo sabata dienu. Mēs pateicamies Tev, ka varam piedalīties šajā svētbrīdī. Mēs lūdzam Tavu svētību, lai Tavs gars būtu kopā ar mums, lai mēs visi varētu mācīties to, ko mums nepieciešams mācīties. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Šovakar mums ir pievienojies Loganas institūta apvienotais koris, kurš dziedās Es viņam došu sevi. Diriģēs Lils Alens un pavadījumu spēlēs Mišela Olguda. Pēc muzikālā priekšnesuma mums būs prieks dziedēt brāli Oskotorpu. Pēc brāļa Oskotorpa uzstāšanās koris dziedās. Diriģēs Nāles Salmons un pavadījumu uz ērģelēm spēlēs Sedz Pots un vijolniece Tifānija Stamma. Noslēgumu lūkšanu teiks Madisons Pons. Tagad man ir tas gods stādīt priekšā šī vakara runātāju. Rasels Oskotorps kalpoja kā 5.70. Kvoruma loceklis, kad viņš saņēma aicinājumu kalpot par svētdienas skolas vispārējo prezidentu. Viņš ir kalpojis kā evinģēlija doktrīnu skolotājs, dabu un bīskapijas jauno vīriešu prezidents, draudzes prezidents Provo Jūtas štatā misionāra apmācību centrā, Staba prezidents un Dienvidu Dakotas misijas prezidents. Viņš ir bijis arī mormoņu tabernakla kora dalībnieks. Brālis Oskotorps ir psiholoģijas un tehnoloģiju goda profesors un bijušais mācīšanas un mācīšanās centra direktors Brigama Janga universitātē. Viņam ar sievu ir 5 bērni un 21 mazbērns. Tagad dziedās kurs, es došu viņam sevi.
Paldies šīm lieliskajiem kūriem. Mēs ar sievu iepazināmies kūrī. Mēs dziedājam kūrī, sēdējam blakus viens otram. Manuprāt, mums nebūtu mūsu pirmā randiņa, ja mēs nedziedātu tajā kūrī. Tādēļ, kad es skatos uz šo kūrī, tā ir gandrīz 600 cilvēku, tur ir daudz pirmo randiņu iespēju. Ja jūs vēl neesat uzaicinājuši kādu uz randiņu, jūs to vēl varat izdarīt. Tas ir tik liels gods būt kopā ar jums, mani dārgie brāli un māsas. Es vēlos, lai jūs zinātu, kāda laima mums ir būt kopā ar jums šovakar. Raugoties uz jums, mēs redzam neskaitāmas iespējas. Jums ir liels potenciāls. Neatkarīgi no tā, cik lielas ir jūsu cerības, es esmu šeit, lai pateiktu, ka tas var būt vēl lielākas. Šajā dzīvē jūs vēl varat paveikt vairāk, nekā jūs domājat. Es vēl kopā ar to kungu, jūs varat pieredzēt brīnumus. Jūs varat izdarīt to, ko sākotnēji uzskaitīja par neiespējamu. Jūs varat pārvarēt jebkuru problēmu. Jūs varat uzveikt visus uzaicinājumus. Jūs varat noraidīt ļaunumu un pieņemt visu, kas ir labs. Jūs nācat uz zemi ar mērķi, un ar tā kunga palīdzību jūs šo mērķi sasniegsit. Es ceru, ka jūs apzināties, cik daudzi par jums lūdz. Šajā baznīcā ikdienu tik lūgts par baznīcas jauniešiem, par jaunajiem pieaugušajiem. Reizen, kad jums ir klusa brīdis, es jūs aicinu padomāt par visam lūkšanām, kuras katru dienu esat pieminēti tieši jūs, jauna paudze. Lūkšanas tempļos, augstāko pilnvaroto lūkšanas un baznīcas amatpersonu lūkšanas, stabu un biskapiju vadītāju lūkšanas, vecāku, citu ģimenes locekļu un draugu lūkšanas. Es dzirdu daudzus no šīm lūkšanām, tas ir dziļi izjustas. Es ceru, ka jūs padomāsiet par to spēku, kas tiek aicināts no debesīm jūsu labumam. Un es ceru, ka jūs jūtāties mīlēti, ne tikai no to puses, kas jūs pazīst, bet no visiem tiem, kas rūpējas par jums, lai arī, iespējams, viņi nekad nav satikuši jūs. Es zinu, ja prezidents Monson šodien būtu šeit, viņš izteiktu savu mīlestību pret jums. Mums ir dzīvais pravietis. Kas jau teicu, mēs ar sievu esam ļoti pateicīgi šim koram, kas nodziedāja šo dziesmu. Mēs uzrakstījām šo dziesmu saviem misionāriem, kad kalpojam misija Dienvidātu kotā, un mēs esam pateicīgi Stīvam Šenkam, kurš to aranžēja koriem. Taču vārdi atcicās uz mums visiem mūsu dzīvē. Pirmāja panta ir teikts, viņš ziedoja sevi, viņš nomira, lai es varētu dzīvot. Kā es varu kalpot, ko es viņam varu dot? Šos vārdus saka kāds, kurš domā par izpirkšanas svētībām, par svētību just mūsu Tēva debesīs un viņa dēla Jēzus Kristus mīlestību. Mums visiem ir šādi brīži, brīži, kad mēs zinām, ka tas kungs par mums gādā. Tagad es jūs aicinu padomāt par svētībām, kuras, kā pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas loceklis, jūs saņemat un, ja šajā auditorijā ir kāds, kurš apsver iespēju pievienoties baznīcai, es aicinu jūs padomāt par svētībām, kādas jūs vēlāties saņemt. Pēc tam es vēlos, lai jūs pastāstītu par šīm svētībām blakus sēdošai personai. Ja jūs nepazīstu šo personu, vēl jau labāk. Runājot, jūs varat iepazīties. Nākamajā mēnešu laika pastāstīt viens otram par svētībām. Fonu mūzikai apklustot, lūdzu, patrauciet savu sarunu un es turpināšu savu uzrunu. Runājiet. Jūs tik labi ievērojat norādījumus. Es nesen ielūdzu studenta grupu uz savam mājam, lai pārunātu šī vakara tēmu. Paklausīsimies, ko viņi teica, kad viņus lūdzu dalīties savas sajūtas par svētībām. Manas zināšanas par pestīšanas ieceri, manu debesu tēvu no tā, kāds viņš ir un ko viņš vēl man, un zināt, ko es varu darīt, lai dzīvotu savu dzīvi saskaņā ar to, ko viņš vēlas man dot. Svētības, kas kustamas no saistīšanas spēka un no tempļiem uz zemes. Zināt, ka es varu būt kopā ar savu ģimeni mūžīgi.
Zināšanas par izpirkšanu un tad spēt saņemt spēku, kas kustams caur izpirkšanu. Es daudzas svētības saņemu pateicoties priestrības priekšakstiem un piederības sajūta savam debesu tēvam, ko izjūtu veicot šos priekšakstus un noslēdzot derības ar viņu. Būt ar spēku mūsu dzīvē un visu, kas mums ir nepieciešams, lai atgrieztos pie viņa. Iespējami privilēģija pastāvīgi saist svētā gara dāvanu, kas vada mūsu lēmumus, pakļaujot mūsu gribu, un sniedz mums mierinājumu un spēku, lai nodzīvotu šo dzīvi godam un pēc tam būtu kopā ar viņu mūžīgi.
Man liekas, ka šīs visas ir priesterības svētības, kas ir pieejamas gan vīriešiem, gan sievietēm. Es esmu ļoti pateicīgs par priesterību, kas tika atjaunotā, lai mums varētu būt visas šīs svētības. Templis, svētais gars, iespēja piekļūt izpirkšanai.
Cik gan es esmu pateicīgs zinot, ka es varu pilnveidoties un ka šajā dzīvē nav vietas apātijai vai neizlēmībai. Dzīvē ir jāpieņem lēmumu un jāsteidz sasniegt iecerētais. Pilnveidošanās man ir tik būtiska zināt, ka tā notiek un ka tā varēs turpināties arī pēc nāves.
Mormona grāmatā. Būdams students, es daudz laika pavadu lasot, un es nemitīgi uzdotu tādus jautājumus, kā vai tas ir paties, kad ir viņu pieņēmumi, kā es varu pārbaudīt visu viņu teikto. Taču, lasot Mormona grāmatu, man ir sajūta, ka es varu atslāpt, tāpēc, ka tā vienkārši ir patiesā, pārtūkot ar Dieva dāvanu un spēku. Ja nebūtu atjaunots Jēzus Kristus evaņģēlis, mums nebūtu nevienas no šīm minētājām svētībām. Pārdomas par mūsu svētībām dod mums dzīvē spēku virzīties uz priekšu, taču mēs visi zinām, ka virzīšanās uz priekšu ir izaicinājums. Šis ir laicīgā dzīve, un šeit atrasties nav viegli. Nākamajos divos dziesmas pantos, ko kuras dziedāja, ir teikts, ka citi novēršas, kad nevienam vairs nerūp. Kā viņa mīlestību sajust es varu? Kā zināšu, ka viņš tur mīt? Kad sāpes un skumjas piemeklē tos, kas jauta kāpēc? Kā mieru tiem davāšu, lai kā līdzēšu mēģināt vēl? Šoreiz es aicinu jūs pierakstīt vai piefikstēt izaicinājumu, kurš ir aktuāls jūsu dzīvē. Bažas, kuru dēļ jūs nevarat aizmigt. Kā iepriekš muzikai apklustot, es turpināšu savu uzrunu. Pavaicāju saviem draugiem, kur bija nākoši pie manas mājas, kā arī ar viņu izaicinājumu, un viņi teica šo.
Daudz domu, uz karstām pēdām, es domāju par to, ka ir viegli savu vērtību un savu identitāti sastaisīt ar sasniegumiem. Es vēl neesmu aprecējusies, man vēl nav bakalaura, grāda vai maģistra, ar visu paveikto vai nepaveikto.
Saglabāt tādu pašu garīgumu, kāds mums bija kalpojot tam kungam pilnu laiku. Lai to paveiktu, man katru dienu ir jāizvēlas, vai es spēšu turpināt pielietot misijā attīstītos ierādījumus vai nē. Mūsu iespēja kalpot un dalīties līdzība ir tas, kas visvairāk ienesa svēto gāru mūsu dzīvē misijas laika, un tas turpinā notiek caur maiskalošanu un veicot apmeklējušo māsu pienākumus un caur sadraudzību. Kalpojot citiem, mēs varam sajūst svēto gāru. Pieņemot dzīvē lēmumus, spētrās līdzsvaru starp vadības saņemšanu no svēta gāru un iedvesmas un vienkārši lēmumu pieņemšanas. Šķiet, ka daži cilvēki saņem lielo vadību no tā kunga, taču dažiem cilvēkiem vienkārši vajag rīkoties pašiem un pieņemt lēmumus, pirms tie zina, kā būtu labāk.
Būtiskā tēma vēl nesaņemtās svētības un apziņa, ka būs brīdis, kad tās tiks saņemtas. Vienkārši tam ticēt, paļauties un pakļaut savu gribu debes tēvam. Kāpēc ar labiem cilvēkiem notiek sliktas lietas? Vai kāpēc labi cilvēki dzīvē pieredz daudz smagu un ļoti grūta? Es un par to domājusi. Piemēram, es nu pat uzzināju, ka manam tēvam ir vēzis, un es nodomāju, kā tas var notikt ar cilvēku, kurš tik daudz ir kalpojis.
Vienalga, kāds ir jūsu izaicinājums, es liecinu, ka tēma, ko mēs šovakar pārunāsim, var jums palīdzēt to pārvarēt. Sākumā uz brīdi pārdomāsim par mūsu iepriekšējo bija svētbrīdi. Tajā reize Elders Nelsons apustuļa svētība teica: Es svētu jūs, lai katrs no jums varētu piepildīt Dieva gribu un lai viņa griba varētu tikt iztenota caur jums. Padomājiet par šo vārdu spēku. Ja jums un caur jums ir jānotiek iztenotā Dieva gribai, tad mūsu gribai ir jābūt tādai pašai kā Dievam. Mums ir jāvēlas to, ko viņš vēlas. Elders Maxwells reiz teica, pakļaujot savu gribu Dievam, jūs viņam sniedzat vienīgo, ko jūs patiesībā varat viņam dot. Kas patiesi ir jūsu, lai dotu. Negaidiet pārāk ilgi, lai atrastu altāri vai vēl, lai sāktu nolikt savas gribas pakļaušanas dāvanu uz tā. Citāta beigas. Šovakar es aicinu jūs kopā ar mani padomāt par trim jautājumiem. Kad ir vārda griba nozīme? Kā mēs atdodam savu gribu Dievam? Un kā mēs varam zināt, kā gūstam panākumus? Pirmkārt, ko vārds griba nozīmē? Mēs nerunājam bieži par savu gribu, vismaz nelietojot šo vārdu. Dažreiz mēs lietojam vārdu griba spēks, piemēram, man vienkārši nāk griba spēka, lai atteiktos no siera kūkas. Tātad griba ir tieksme kaut ko darīt, vēlme, kuras rezultāta mēs rikojāmies. Lūdzot cilvēkiem ASV nosaukt divas svarīgākas lietas mūsu fiziskai veselībai, gandrīz 95% apgalvot, ka tas ir uzturs un vingrošana, tāpat kā mēs domātu. Pēc tam jautājot šiem pašiem cilvēkiem, vai jūs ēdat pareizi un pietiekami vingrojat? Kā jūs domājat? 5-10% atbild ar jā. Starp zināšanu par kaut ko un tā darīšanu neapšaubāmi ir atšķirība. Lielākā daļa cilvēku zina, kas tiem būtu jādara, taču tikai dažiem ir griba to darīt. Piemērs no mūsu misijas apliecinā, ka tā, kad mēs saņemam palīdzību, mēs varam attīstīt gribu darīt to, ko mēs apzināmies par pareizu esam. Viens no mūsu asistentiem misija reiz teica saviem pāriniekiem, kļau, kopš es esmu misija, esmu pieņēmies par 13 kilogramiem, es nevaru doties mājās ar šādu svaru, Vai tu palīdzēsi man nedaudz to zaudēt? Viņa parinieks piekrīta. Drīz pēc tam es tuvē stāvēju rindā aiz šiem diviem misionāriem. Misionārs, kurš vēlēja zaudēt svaru, devas pēc kūciņas. Viņa parinieks iečukstēja viņa ausī. Tu to nevēlies. Izsūkalšais misionārs mazliet sarūktināt atbildēja. Nē, es to vēlos. Nē, tu nevēlies. Tu patiešām nevēlies, parnieks deva padomu. Misionārs nepaņēma kūciņu. Šis misionārs vēlēja zaudēt svaru, taču viņam bija nepieciešama palīdzība pārvarēt savu vēlmi. Atcerieties dziesmas vārdus, kā lai es palīdzu viņu mēģināt. Parnieks palīdzēja savam kolēģiem, misionāram darīt to, ko viņš patiesībā vēlējas darīt, bet nevarēja izdarīt bez kāda cita nelielas palīdzības. Viņš centās palīdzēt šim misionāram saskatīt, ka viņa vēlme būt veselīgam varbūt pārāka par viņa vēlmi apēst kūciņu. Viņš centās viņam palīdzēt stiprināt viņa grību. Ienaidnieks vēlas, lai mēs domātu, ka tādas gribas vispār nepastāv, ka mums nav izvēles un ir jāseko mūsu dabiskajiem impulsiem, ja ir tik daudz kūciņu, cik viens iespējams. Daži kļūdaini uzskata, ka mūsu gribu iepriekš nosaka mūsu gēni un ka mums par to nav nekādas ietekmes. Lai ilustrētu šī jautājuma būtiskumu, es dalīšos fragmentu no kāda rakstā. Raksta autors ir bioloģijas profesors. Viņš savu eseju iesāka ar virsrakstu, kāpēc jums patiesība nav brīvas gribas. Šis virsraksts pievērsa manu uzmanību, jo, kā baznīcas loceklis, es zinu, ka mums ir grība. Viņš izskaidro, ka lēmumi, kurus mēs domājam, ka pieņemam, patiesība nemaz nepieņemam. Runājot par izvēli, kuru mēs veicam no rīta ēdo brokastis, viņš saka, jums varbūt ir sajūta, ka esat izdarījusi izvēli, taču patiesība jūsu lēmums, ēst olas vai pankukas, bija iepriekš noteikts. Vēl ilgi pirms jūs to apzinājāties. Un jūsu grībai par to nebija nekā kopīgā. Tātā raksta autors apkalvo, ka mums nav grības un ietekmes par mūsu vēlmēm. Mēs vienkārši esam pakļauti visam, ko mūsu gēni mums diktē. Kad es izlašu šo rakstu, es vēlējos pastāstīt autoram par mūsu misionāru. Viņš īstenībā izdarīja izvēles. Viņš zaudēja tos 13 kilogramus. Viņa grība bija pārāka par viņa ķermaņa vēlmēm. Mēs mācāmies no atklāsmes gan senlaiku, gan mūsdienu, ka mums ir rīcības brīvība, ka mums ir grība, ka mums ir vēlmes un ka šīs vēlmes var mainīties. Elders Nelsons teica, mēs varam mainīt savu uzvedību, pat mūsu vēlmes var mainīties. Kā? Pieliekošās pārmaiņas var notikt tikai un vienīgi caur dziedinošo un stiprinošo Jēzus Kristus veiktas izpirkšanas spēku. Kad Elders Maxvels teica, ka mūsu grība ir vienīgais, ko mēs patiesībā Dievam varam dot, viņš mācīja, ka jebkais cits, ko mēs dotu, ir tāds, ko Dievs jau mums ir devis. Kad mēs maksājam desmito tiesu un ziedojumus, mēs vienkārši atdodam Dievam to, ko viņš vispirms mums ir devis. Pirmajam visu naudu, ko mēs nopelnam šajā dzīvē, mēs saņemam pateicoties Dievam. Ja mēs atvēlam savu laiku, mēs atvēlam to, ko Dievs mums jau ir devis, laiku uz zemes. Taču, kad mēs dodam viņam savu gribu, tā ir mūsu unikāla dāvana, ko varam dot. Kad mēs dodam savu gribu, mēs pilnībā sevi atdodam, neko nepaturot. Paklausīsimies, ko teica mani draugi, kad es tiem lūdzu meklēt svētajos rakstos par vārda griba nozīmi. Vēlēties pakļauties visam, ko tas kungs uzskatīs par vajadzīgu uzlikt viņam patiesība, ka bērns pakļaus savam tēvam. Šeit tiek runāts par atdošanu, pakļaušanos un par vēlmi. Tad mēs sākam šo apspriest, un tas mums novēda pie citas rakstvietas. Helmena 3. nodāja, ja līdz pār viņu siržu šķīstīšanai un iesvētīšanai, šo iesvētīšana nāca dēļ viņu siržu atdošanas Dievam.
Es nedomāju, ka tas viss notiek vienā acumirklī, drīzāk tas ir process, kas prasa laiku un piepūli.
Man ir sajūta, ka ir tāds virzītājs spēks. Izdarot pareizo izvēli, nākamreiz izdarīt pareizo izvēli ir vieglāk. Lūkšana un ikdienas sveto rakstu stūrēšanā un dienas grāmatas rakstīšanā.
Mosijas 5. nodaļa 2. pantā tiek runāts par to, kā viņi raksturo vareno pārmaiņu mūsos un mūsu sirdī, lai mums vairs nebūtu tieksmes darīt ļaunu, bet nepārtraukti darīt labu. Tas ir interesanti, jo mēs lasījām tās pašas rakstvietas, taču mums bija pilnīgi cita saruna. Es patiešām domāju, ka tas bija ļoti spēcīgi teikt Helmena 3. nodaļa 35. pantā par mūsu sirds atdošanu Dievam un to, kā tas mūs iesvētīs. Iesvēta. Es domāju, ka ir nepieciešama liela uzticība, lai viņam sevi atdot un teiktu, nē, es tagad uzticēšos, ka tavs plāns ir pilnīgs, es tev atdošu savu gribu un tad ļaušu tev ar to rīkoties un veidot mani, lai es kļūtu par tādu, kādu tu vēlies mani redzēt.
Mēs runājam par kādu debesīs, kā mēs cīnījāmies par rīcības brīvību, kā mēs izlēmam sekot Kristumu un darīt to, ko viņš vēlas, lai mēs darītu. Mēs runājām, ka šajā dzīvē ir tā gribu ciņa, vai mēs pieņemsim lēmumu vēlēties to, ko Kristus vēlētos, un kļūsim līdzīgi viņam, nevis tikai vienkārši teiksim, ka mēs darīsim to, ko viņš mums lūdz, vai mēs vēlēsimies darīt viņa gribu. Tātad mūsu gribas atdošanā tam kungam nenozīmē, ka mēs atsakāmies no savas rīcības brīvības. Patiesība ir otrādi, jo vairāk mēs dodam savu gribu tam kungam, jo vairāk pieaug mūsu pašu spēju pielieto savu rīcības brīvību. Zinot, ko Dievs vēlas, lai mēs zinātu, sakot, ko viņš vēlas, lai mēs sacītu, darot to, ko viņš vēlas, lai mēs darītu, tas vīds veicinā, ka mēs esam tādi, kādi viņš vēlas, lai mēs būtu. Viņš mums deva rīcības brīvību, lai mēs varētu atdot sevi viņiem, nevis lai mēs padotos kārdinājumam. Ielūkojoties sevi dziļi iekšā, jūs varat saskatīt tās vēlmes, kas novērt pie jūsu vislabākas rīcības. Jūs pamanāsīt, ka es neteicu, kas novērt pie jebkuras rīcības, jo dažas no mūsu rīcībām nav mūsu dziļāko un stiprāko vēlmju motivētas. Dažas rīcības ir neaptomīgas, daži rīcības pat šķiet ir pilnīgi preurnā to, ko mēs visvārāk vēlāmies. Reiz pie manas atnāca jaunietis pēc palīdzības grēku nožēlas procesā. Raksturējot nožēlu, kuru viņš uzjūta par izdarību, viņš teica, atskatoties uz notikušo, es nespēju noticēt, ka es to izdarīju. Ir sajūta, ka kāds cits to izdarīja nevis es. Dziļi savas sirdī viņš nevēlējies darīt to, ko bija izdarījies, taču kaut kāda veida miesīgā cilvēka sagrābts, viņš ļāves ienaidnieka mudinājumiem. Tā vieta, lai ļautu Svēta Gada mudinājumiem, kas viņam būtu palīdzējis nepadoties kārdinājumam. Viņš runāja par gribu. Viņš vēlējies būt labs, taču kādu daļu no sevis, kādu savas paša gribas aspektu viņš vēl nebija attēvis. Viņš aizturēja to nelielu daļu, un tas viņu noveda pie rīcības, kuru viņam nožēloja. Taču viņš atnāca pie priesterības vadītāja, lai visu sakartotu, lai būtu, kas viņš patiesība ir. Viņš atnāca, lai viņš varētu mēģināt dot visu savu gribu tam kungam, šoreiz neko nepaturot. Šis jaunietis piedzīvoja pārmaiņu sirdī. Viņam vairs nebija vēlmes darīt ļaunu, bet nepatraukti darīt labu. Viņa vēlmes bija mainījušas, un tādēļ, ka viņa vēlmes bija mainījušas, viņa uzvedība arī mainījās. Viņš apmeta miesīgo cilvēku un ļāva Svētā Gara mudinājumiem. Pārmaiņa sirdī nozīmē ne tikai pārmaiņas rīcībā, bet arī pārmaiņas motivācijā. Mums ir jādara labi darbi, taču vēl svarīgāk, mums tie ir jādara pareiza iemesla dēļ. Šī šēma man palīdz saprast saiknīs ar motiviem, jeb vēlmēm un mūsu rīcību. Kad mēs esam uz derību takas, mūsu motīvi ir šķisti un mūsu rīcība taisnīgā. Mēs darām labus darbus, jo mēs mīlam to kungu un viņa bērnus. Taču ir arī iespējams darīt labus darbus, kam pamati ir netaisnīgs motīvs. Tad mēs rīkojāmies kā liekoļi. Mēs darām labus darbus, jo mēs vēlamies izskatīties labi, vai arī tāpēc, ka mēs vēlamies izskatīties labāki par kādu citu. Ja mēs netaisnīga motīva vadītī rīkojāmies netaisnīgi, tad svētājos rakstus ir teiks, ka mēs tieši sacēlāmies pret Dievu. Cilvēki, kas atbilst šīm raksturojumam, ir lepni par sliktajiem darbiem, ko tie dara. Taču, kad mēs patiesi vēlamies būt labi, bet piekļaujam kādu kļūdu, mēs pakļaujamies miesīgam cilvēkam, kas ir mūsos. Ja mēs atpazināmies, ka neesam uz pareizās cakas, mums ir jātiecies saņemt izpirkšanas spēku, un mēs atkal būsim uz pareizes takas. Grēku nožēlošanas process nepārprotami ir process, kura laika tiek mainītas vēlmes. Tas ir process, kura laika tiek raksta veida svētajām gādām. Tātad mūsu gribe ir mūsu vēlmju un motīvu kopējais spēks. Mūsu gribe ir pamata visai mūsu rīcībai. Tad, kā mēs varam stiprināt savu gribu? Kā mēs varam atdot savu gribu tam kungam? Es aicinu kori vēlreiz nodziedināt piedziedinājumu dziesmai, kuru viņi šo dziedāja mūsu svētbrīža sākumā. Uzmanīgi klausieties!
I will say, as He once said,
Mēs visi varam sacīt, ko viņš vēlas, lai sākam. Kalpojot par stāba prezentu, es intervēju kādu māsu, kas nesen bija salēlojusies. Es jautāju, kā tev klājas laidos dzīvē, viņa atbildēja. Nu, labi, manuprāt. Mēs nesastarīdāmies pārāk daudz. Es vaicāju, kā saprast ne pārāk daudz. Viņa teica, nu, jau zināt. Visi laulātie pāri strīdas. Es atbildēju, ne visi laulātie pāri, es ar sievu nestrīdos, mani vecāki nestrīdējas. Pēc tam mums bija lieliska saruna par to, ka viņi un viņas vīrs varētu runāt viens ar otru mīlestībā, nevis ar neapmierinātību vai skarbumu. Mēs varam sacīt, ko tas kungs vēlas, lai mēs sacītu. Mēs varam novērst skarbumu savus vārdus un toni. Mēs varam iedvesmot un iedrošināt citus tā vietā, lai to sagrautu. Reiz es pievienojos Elderam Holindam, lai reorganizētu stāba prezidiju. Kad mēs iegājam viesnīcā, viņš atpazīna viesnīcas administratori un viņai vaicāja, kā klājās savam draugam. Viņa teica, ai, mēs pirms dažam nedēļam izšķirāmies. Viņš teica, tu atradīsi citu un viņš būs vēl labāks. Viņa pasmaidīja un devas tālāk. Nākamajā dienā es novēroju, ka Elders Holands izteica komplimentus baznīcas locekļiem un vadītājiem. Viņam tas padevis tik viegli un dabiski, ka ik viens, ko mēs sastāpam, jūtas labi. Tikai tāpēc, ka viņš viņus iedrošināja. Mēs visi to varam darīt. Ja glābējs būtu šeit, viņš visiem, ko sastāptu savu ceļu, uzlabotu garstavoklī, kā viņš to izdarīja, ka viņš bija šeit uz zemes. Mēs visi varam sacīt, ko viņš vēlas, lai sakam. Kad kāds man vaica, kā tas ir kalpojot ar augstākajiem pilnvarotājiem, pirmais, kas nāk man prāti, ir tā mīlestība, kuru es jūtu, kad es esmu kopā ar viņiem. Kāds varētu domāt, kā stāvēt uz paaugstinājumu konferenču centru ļoti biedējoši, jo tev runājot aiz muguras atturos augstākais prezidijs un divpāzma apstādīju kvorums. Taču viņi kaut kādā veidā runātājiem sniedz saitu, ka viņš patiesībā vartu izdarīt. Tik līdz runātājs ir pabeidzies, un dodas atkal uz savu vietu, divpāzmet kvorums izstiep savu roku un pateicis par ieguldinājumu. Es nebiju gaidījies, un viņi tik izteiksmīgi pauda savu attieksmi. Viņi iedrošināja katru savu ceļu, tāpēc kā to darīja glābējs. Prezidents Monsons izzara mīlestību pret visiem. Pēc vienas no oktobra konferences sesijām prezidents Monsons ieraudzīja, ka viņa māja maz zēns. Viņš pārliecas pāri margai un pamāja zēnam, lai tas pienāktu tuvāt, tad viņi sarūkojas, saprotams, ka zēns bija ļoti priecīgs. Cita reize, pēc kāda uzdevuma konferenču centra, prezidents Monsons uzkavējas par šī noteikuma, lai sarokotos ar jauniešiem. Viņš uzkāpa uz skatuves un piegāja pie grupas ar jauniešiem, kuriem bija smaga invaliditāte. Lai arī šie jaunieši nevarēja prezidentam Monsonam mutiski neko pateikt, no smaidiem viņa seja bija redzams, cik ļoti viņi vērtē viņa rokaspiedienu un sirsnīgo sveicienu. Ja mēs kalpojam citiem, tad mūsu spējas kalpot palielinājas. Šis ir viens no pārliecināšākajiem radītājiem, ka mēs savu gribu atdodam Dievam. Tātad mēs varam sacīt, ko tas kungs vēlas, lai mēs sacītu. Mēs varam arī darīt to, ko tas kungs vēlas. Dažreiz rīcība ir iedarbīgāka par vārdiem. Kamēr audzinot bērnus, mana sieva ieguva nopietnu infekciju, un viņa bija nepieciešams braukt uz slimnīcu. Kamēr viņa atguva veselību, es centos rūpēties par pieciem mūsu bērniem. Taču man nebija pārāk jānopulās, lai pagatavotu ēdienu. Maltītās tika nogādātas pie mums mājas, tik daudz, ka mēs tās visas nevarējām apēst. Tāpēc es tās liku saldētāvā. Šāda rīcība varētu šķīst nepārāk būtiski, salīdzinot to ar citu līdzjūtīgās kalpošanas rīcību. Taču es jums varu apkavot, ka tas maltītes daudz nozīmē. Ja? Mana sieva bija vārga, un es biju zaudējis drosmi. Taču es varēju vienkārši aiziet uz saldētāvai, lai paskatītu, kas to vakar būs vakariņas. Ar katru maltītī, ko šie labie biskapijās locekļi atved uz mūsu mājām, viņi atdeva savu gribu Dievam. Šiem biskapijās locekļiem bija paties nolūks palīdzēt grūtības nonākušai ģimenei, taču to ir iespējams darīt ar nepareizu nolūku. Šāda gadījuma, kad tiek mācīts svētajos rakstus, labie darbi, ko darām, tiek saskatīti pa ļaunu, ja mūsu sirds nav patiesā. Tātad vēlmes izšķir visu. Mums ir jāvēlas, ko Dievs vēlas. Mums ir jāsaka, ko viņš vēlas, lai likt, tiktu pateikts. Mums ir jādara, ko viņš vēlas, lai tiktu izdarīts, jo mēs vēlāmies darīt, ko viņš vēlas, lai mēs paveiktu. Mums ir jābūt par Dieva mīļotā dēla lieciniekiem, jo mēs to vēlāmies. Tad mēs zinām, kā atodām visu savu dvēseli viņam. Neviena mūsu ķermeņa daļa nevēlas darīt neko, kas ir pret viņa gribu. Sacīt un darīt pareizo kļūst vieglāk, kad mēs dodam solījumus tam kungam. Galvena loma gribas pilnveidošanā ir derībām. Kad mēs kristāmies, mēs noslēdzam derību pieņem tā kunga vārdu, darot to, ko viņš vēlas, lai mēs darītu, un tad katru nedēļu mēs to derību atjaunojam. Katru reizi, kad mēs cienīgi rokas pieņemam maizī vai pieliekam ūdens glāzītī pie lūpām, mēs atodam savu gribu viņam. Mēs sākām, es būšu liecinieks pasaulē par Dieva mīļoto dēlu. Kad mēs templī esam saistīti ar savu mūžīgo dzīves biedru, mēs vēlreiz noslēdzam derības, kas stiprinā mūsu gribu. Mēs varam sajust izpirkšanas stiprinošo spēku katru reizi, kad ieejam Dieva svētajā namā. Templī mēs noslēdzam derību, ziedot sevi tam kungam. Tādēļ Elders Maxwells teica, negaidiet parāk ilgi, lai atrastu altāri un saktu nolikt savas gribas pakļaušanas dāvanu uz tā. Iespējams, ka viņš runāja metaforiski, taču es esmu pārliecināts, ka viņš nepārprotami runāja arī par to, kā mēs varam atdot savu gribu Dievam noslēdzot un pildot derības ar viņu. Tātad mēs darām visu, ko varam, lai atdotu sevi viņam, savu sirdi, savu gribu, savu dvēseli. Jo vairāk mēs šādi rīkosimies, jo vairāk tas kungs mūs svētīs ar savu mīlestību, un jo vairāk mēs jutīsim viņa mīlestību, jo vairāk mēs zināsim un gūstam panākumus savas gribas dāvāšanā viņam. Es ceru, ka mēs šovakar esam apguvuši kaut ko, kas mums palīdzēs piepildīt Elvera Nelsona svētību, ka mēs caur mums var tik iztenot Dieva grībā. Kad es pavaicāju saviem draugiem, ko viņi ir iemācījušies, viņi atbildēja šādi. Es domāju, ka bieži esmu rīcības brīvību saistījies ar savas gribas atdošanu Dievam, un tas man ir palīdzējies uzlūkot šos aspektus kā atšķirīgus. Es domāju, ka es varu darīt labā, taču tagad es vēlas rīkoties pareizo iemeslu dēļ, lai es varētu kļūt par to, ko viņš vēlas, lai es kļūtu.
Man patīk rast kopsakarības. Es domāju, labi, tas ir tas, kas notiek manā dzīvē, un ak, šos esmu studējis, un ak, šis cilvēks to pateica.
Vienalga, kādi ir mūsu izaicinājumi, mums vienkārši vairāk no sevis ir jādod Dievam. Gluži kā prezidents Airings ir teicis, tās lietas, kas šodien šķiet smagas, rīt būs vieglāk veicamas, ja mēs izvēlēsimies kalpot Dievam šodien. Atdodot savu sirdi un savu gribu Dievam, pirmais, ko viņš to iesvētā. Nav tā, kā mēs vienkārši jādodam savu sirdi Dievam, viņš to ieliek krāsens velvi un saka, tā vēl viena sirds mana ieguvumā. Viņš to pieņem, iesvēta, pārbauda, atdod mums atpakaļ un saka, tagad ej un to pielieto un dari daudz ko nozīmīgu. Es vienkārši nekā tā īsti nebija domājusi par to, kas notiek.
Es zinu, ka es nezinu visu, un šķiet, jo vairāk es mācos, jo vairāk es saprotu, cik daudz es nezinu, taču es zinu, ka Dievs dzīvo, un es domāju, ka šodien vienkārši to apliecināja, ka viņš zina, un viņš patiešām ir noraizējies un gaida un vēl svētīt savus bērnus, un tie esam mēs. Sakarā ar trīs gaidāmo notikumu manā dzīvē, es pirms trim dienām saņēmu priesrības svētību. Viena no lietām, kas tika pateikta svētībā, bija, ka man ir vairāk jāpaļaujas uz Dievu un jāpakaļaujas sava griba. Taču kaut kāda iemesla dēļ svētības došanas laikā es sajūtu ļoti noteikti, ka man ir jādodas un par to jāstudē, lai zinātu, kāda ir tā dziļākā nozīme, kā tas maina visu, ko es daru ikdienas un visu dienu, un kā pilnībā sevi pakļaut viņam.
Tātad mēs katru dienu atdodam savu gribu tam kungam. Tā nav nodalīta rīcībā. Ar to viss nebeidzas, bet tikai sākas. Mēs varam sacīt, ko viņš vēlas, lai tiktu pateiks. Mēs varam darīt, ko viņš vēlas. Mēs varam būt par lieciniekiem pasaulē par Dieva mīļoto dēlu. Un tikai tāpēc, ka mēs vēlamies darīt šīs lietas. Kad mūsu sirdī notiek šāda pārmaiņa, mūsu pateicība par izpirkšanu pieaug tik ļoti, ka tā spēja mūs patstāvīgi stiprināt. Alma teica, ja jūs esat jutuši vēlēšanos dziedāt dziesmu par mīlestību, kas pesta, vai jūs varat to izjust tagad? Dziesma par mīlestību, kas pesta, ir dziesma par prieku Jēzus Kristus izpirkšanā. Tā nebūtu nav dziesma ar notiem un vārdiem. Tā ir sajūtu dziesma. Vārdi, kurus mēs varētu izmantot, lai izteiktu savu pateicību, kad mēs vēlamies dziedāt dziesmu par mīlestību, kas pesta patstāvīgi mainas atkarībā no konkrētas vērtības, ko mēs saņemam. Taču šī pateicības sajūta par glābēju ir kā dziesma, un tā var skanēt mūsu sirdi atkal un atkal katru reizi, kad mēs domājam par to, kā izpircējs mūs ir izglābis no visa, kas mūsu varētu pazudināt. Tādēļ Alma mums vaicāja, vai mēs jūtam vēlēšanas dziedāt tagad. Svarīgs ir tieši šis brīdis. Ja mēs šobrīd jūtam vēlēšanos priecāties Jēzus Kristus izpirkšanā, tad mūsu sirds nodoms ir paties. Mēs atrodam savu gribu viņam, un viņš stiprinā mūsu gribu. Ja mūs piesaista laicīgā pasaulē, mūsu sirds nodoms nav paties, un mūsu griba netiek stiprinātā. Mormonu grāmatas otrājā pusē nefieši, kas kadreiz bija taisnīgi ļaudis, novēršas no tā kunga. Viņi sāka lielīties paši ar savu spēku tā vieta, lai priecātos par tā kunga spēku. Viņi tieši atcēlas pret Dievu. Kas ar viņiem notika? Viņi tika atstāti paši ar savu spēku, un gala rezultātā viņi zaudēja visu. Mēs nevēlāmies šādi rīkoties. Mēs zinām, ka mēs šajā dzīvē nevaram iztikt tikai ar savu spēku. Mēs vienkārši to nespējam. Mums ir nepieciešama tā kunga palīdzība. Mums ir nepieciešama citu cilvēku palīdzība. Mēs vienkārši nevaram paļauties tikai uz savu spēku. Tā kunga izstieptas rokas mums aicina būt viņa nostiprinātājiem, lai mēs nekad nebūtu atstāti tikai ar savu spēku. Es zinu, ka mēs varam pieņemt viņa uzaicinājumu nākt un tik stiprināti. Nākt un mums tiks piedots. Nākt un sajust viņa bezgalīgo mīlestību. Tad mēs ar prieku vēlēsimies dziedāt dziesmu par mīlestību, kas pesti, ne tikai laiku pa laikam. Mēs vienmēr vēlēsimies dziedāt šo dziesmu. Kad jūtīsim spēku darīt to, ko grūtu, mēs savā sirdī dziedāsim šo dziesmu. Kad mēs ļausim patiesībai mūs atrast un paplašināt mūsu dvēselī, mēs to dziedāsim. Jūtot, ka esam saņemuši piedošanu, mēs dziedāsim. Un mēs dziedāsim šo dziesmu, jūtot viņa mīlestību. Katru reizi, kad mēs to dziedāsim, mēs atdosim savu gribu viņam, kas ir vienīgā dāvana, ko varam viņam dot. Viņš ne tikai pieņem šo dāvanu, viņš to darīs plašāku un dziļāku. Viņš liks mums justies spējīgākiem. Viņš palīdzēs vairot mūsu spēju mīlēt un būt mīlētiem. Viņš vadīs mūs ārā no tumsas gaismā. Viņš dziedinās un palīdzēs, lai mēs varētu piedot un gūt piedošanu. Es liecinu, ka viņš ir mūsu glābējs un izpircējs. Es liecinu, ka viņa tēvs mūs pietiekami mīlēja, lai sūtītu viņu uz zemi, lai dzīvotu un mirtu mūsu dēļ. Es zinu, ka šī ir viņa baznīca. Es zinu, ka viņa dzīvais pravietis, prezidents Monsons, izprot baznīcas locekļu vajadzības un zina, kā mums palīdzēt atrast ceļu atpakaļ uz mājām. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
To my heart to see.
Mūsu dārgais Tēvs debesīs, mēs jūtamies ļoti pateicīgi par iespēju, ko Tu esi mums devis pulcēties kopā kā brāļiem, māsām un kā Taviem bērniem, lai dzirdētu Tavus vārdus un sajustu Tavu garu. Mēs esam pateicīgi, ka mūsu sirds bija atvērtas garam un mēs pateicamies par runātājiem un par viņu sniegto garu. Debesu Tēvs, mēs lūdzam, lai ejot cauri mūsu dienu daudzajiem izaicinājumiem pārbaudījām, mēs spētu staigā ticībā un pielieto ticību, lai būtu tuvāk Tev. Debesu Tēvs, mēs esam pateicīgi par mūsu brāli Jēzu Kristu un par viņa priekšzīmi. Un mēs lūdzam, lai mēs spētu sekot viņa piemēram un ietu pa ceļu, ko viņš ir izklājis mūsu priekšā. Debesu Tēvs, šī vakara noslēgumā mēs lūdzam, lai Tu mūs vadītu ar garu, lai mēs atrastu tos, ar kuriem nepieciešams dalīties evaņģēlijā, lai mēs atvērtu savas mutes un dalītos vienkāršajās patiesībās, un to mēs lūdzam Tava dēlu, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.